Lepo pozdravljeni, sem Ana in v času epidemije smo se s prijatelji iz dobrodelnega društva Rotara Kranj odločili, da delimo z vami nekaj misli, informacij o duševnem zdravju v času COVID-19. Pogosto smo namreč osredotočeni samo na naše fizično zdravje, pozabljamo pa na naše psihične počutje, o katerem bi morali veliko več govoriti. COVID-19 je posegel v naše življenja, spremenil je naše bivanje, naše odnose, naše druženje, delo in na nas vpliva zelo različno. Lahko predstavlja naprimer velik stres, ne le zaradi strahu pred okužbo, ampak tudi zato, ker zahteva spremembe, prilagajanje na nekaj novega. Zato sem na intervju povabila izjemno strokovnjakinjo, ki nam bo predstavila, kako epidemija in z njo povezani ukrepi vplivajo na naše počutje in duševno zdravje oziroma kaj lahko preventivno storimo zase. Gospa Zdenka Čebašek-Travnik, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Ste psihiatrinja in sistemska družinska terapevtka, zasedali ste vrsto vodilnih položajev na psihiatrični kliniki v Ljubljani, bili ste varuhinja človekovih pravic, ste aktualna predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, prostovoljka in jo še bi lahko naštevala. Kako pa je epidemija spremenila vaše življenje? Kako je vplivala na vas, na vaše delo?
Ja, hvala najprej za povabilo in dodajam, da sem predsednica Zdravniške zbornice še približno teden dni, potem grem pa novim izzivom naproti. Epidemija je zelo spremenila moje življenje. Ne samo s tem, da sem tudi sama prebolela bolezen in kljub temu, da sva se oba z možem striktno držala vseh priporočil, se je očitno zgodil aerosolni prenos, ko zanj ga še nismo vedeli in tako sva oba zbolela. In ta izkušnja me je nedvomno zaznamovala. Ampak kljub temu, že prej, takoj od začetka epidemije, se je naše delo v Zdravniški zbornici močno spremenilo. In to je tisto, kar je najbolj vplivalo na moje delo in tudi na življenje. Poleg tega, da smo zaposleni omogočili delo od doma, kar je mnogo olajšalo naše poslovanje in tudi preprečilo, da bi se okužba razširila med zaposlenimi, smo pa večino naših aktivnosti preusmerili na pomoč članom Zdravniške zbornice. Po eni strani smo izdajali in v bistvu še izdajamo posebno publikacijo COVID-19 dnevne informacije, v katerih smo sproti obveščali vse člane, zdravnike in zobozdravnike z ukrepi, z informacijami, s strokovnimi članki, prirejali predavanja, skratka vse naredili, da so bili zdravniki lahko obveščeni iz zanesljivega vira. Drugo, kar je bilo pomembno pa v prvem valu, je pa bila skrb za pridobitev osebne varovalne opreme. Najbrž se še spomnite, pred enim letom je Slovenija ostala praktično brez osebne varovalne opreme in takrat se je zbornica zelo prizadevala za to, da smo zdravnikom omogočili, da so to opremo dobili oziroma pri zobozdravnikih, ker opreme kar nekaj časa ni bilo dovolj, da smo organizirali vstopne točke po celi Sloveniji in tam, kjer so ti zobozdravniki delali, zagotovili dovolj opreme. Skratka, delo in življenje Zdravniške zbornice in s tem tudi moje je bilo v letu 2020 predvsem posvečeno pomoči kolegom v času epidemije.
Kakšno obremenitev pa predstavlja COVID-19 za ljudi oziroma na kakšen način smo se odzvali na informacijo, da je med nami nevaren virus? Kakšne so naše čustvene in vedenske reakcije?
Ja, to je precej odvisno od tega, v kakšnem okolju živimo in koliko so prizadeti naši bližnji. Torej, če živimo v okolju samih mladih, zdravih ljudi, ki jim morebitna infekcija mine brez težav, je odziv drugačen, kot če živimo v okolju, kjer je nekdo od naših bližnjih resno zbolel ali celo umrl. In glede na to se seveda oblikujejo tudi naše čustvene in vedenske reakcije. Od tega, da smo prestrašeni, se bojimo, da bi virus srečal tudi nas ali pa mi virus, do tega, da ne verjamemo, da virus sploh obstaja, ali pa nekateri mladi so prepričani, da tudi če zbolijo, jim ne bo hudega. Torej, ni enotnega odziva na sedanjo situacijo in zato lahko tudi vidimo različne čustvene, pa tudi vedenske reakcije po generacijah, po, bom rekla, zaposlitvenem statusu, po načinu razmišljanja, skratka, ni uniformne reakcije.
Ja, v bistvu, a ne, kljub razvoju cepiva bo epidemija trajala še kar nekaj časa, zarezala je na vsa področja našega življenja, kako pa ukrepi za preprečevanje širjenja virusa vplivajo na našo duševno zdravje. Ne? Nekje sem prebrala, mislim, da na portalu RTV Slovenija, da se je naprimer povečalo nasilje v družini v primerjavi z lanskim letom, prispevek je bil objavljen decembra lani, da so se povečali uboji, umori, posilstva, po drugi strani strokovnjaki opozarjate na povečanje oziroma porast depresij, tesnob, samopoškodovanja pri mladih in podobno. Kaj se pravzaprav dogaja?
Dogaja se vse to, kar ste našteli. In v resnici smo vse to dogajanje na nek način tudi že napovedali strokovnjaki. Namreč spremenjen način življenja, ki nam onemogoča povemo razbremenitve v smislu pogovorov, osebnih stikov, to napetost zadržujejo v nas samih in potem sledi dejansko to, da se ta napetost kanalizira na načine, ki so manj zaželeni ali pa celo nezaželeni. In pomembno je pri tem ravno to povečanje nasilja v družini. Nasilje v družini, to, kar poročajo v medijih, imamo predvsem to partnersko nasilje. V resnici se pa dogaja nasilje tudi med drugimi družinskimi člani, do starejših ali pa do otrok. In to nasilje je seveda zabeleženo na različne načine. Policija zaznava samo najhujše primere nasilja. Kot sem rekla, na eni strani je ta porast nasilja zelo pomemben, po drugi strani pa vedno več poročilo o tem, da so posledice osamljenosti ali prisilne osamljenosti spet v vseh generacijah. Na eni strani vidimo starostnike, ki zaradi samovarovanja ostajajo oropani te neposredne človeške bližine, tako v domovih za starejše, kot tudi na svojih lastnih domovih. Na drugi strani pa so vedno bolj pogosta poročila o tem, kako so mladostniki ostali brez te nujne izmenjave misli, pa tudi dotikov med vrstniki. Če tega nimajo, se počutijo dejansko bolj kot neki stroji, ne kot ljudje. In zato tudi uporaba računalnikov in sedenje pred njimi, to identifikacijo, da niso več ljudje iz mesa in krvi, to nekako še pospešujejo. Zdaj, kako bo to vplivalo na naše odnose? Če se bo epidemija kmalo končala, bom rekla, dovolj modri in če bo država to omogočila, pripravili programe, ki bi te, bom rekla, manjke iz preteklosti poskušali nadomestiti. Recimo z nekimi družabnimi dejavnostmi, prilagojeno posameznim generacijam in seveda z vrnitvijo vsaj mladih v šole in seveda odpiranjem domov za starejše, kjer bodo spet lahko sprejemali obiske svojih bližnjih. Ampak vse to bo treba organizirati, pripraviti in če se bodo posledice videle v daljšem časovnem obdobju, je pa zdaj pravzaprav nemogoče napovedati. Vemo recimo iz nekih prejšnjih izkušenj, katastrofičnih izkušenj to, da so ljudje, ki so živeli v funkcionalnih družinah, se pravi, kjer je družina bila razumevajoča, ljubeča, nudila oporo, tudi v primerih, ko so enega člana celo izgubili, da je umrl, da so se oni precej hitro spet nazaj vrnili v življenje. Tam, kjer so bile pa družine manj funkcionalne, kjer ni bilo te osnovne varnosti in sprejetosti, pa so bile težave dolgotrajne. In ker imamo družine, seveda na celotnem spektru funkcionalnosti, bo verjetno tudi posledice, bodo verjetno tudi posledice zelo različne.
Ja, omenili ste otroke oziroma mladostnike, kako pa na njih v bistvu vpliva to, da ne hodijo v šolo, da se ne socializirajo, morda tudi tako drugače na različne generacije, ne, naprimer ste mladi pri 15-ih, so recimo zelo spretni z računalnikom, se družijo prek različnih družbenih omrežij, med tem, ko ne vem, otroci mlajši, ne, pa te možnosti verjetno nimajo oziroma imajo v manjši meri.
Ja, nažalost lahko spremljanje teh negativnih posledic vidimo samo skozi delovanje služb za duševno zdravje, ne? Kjer poročajo, da je teh otrok in mladostnikov, ki bi potrebovali strokovno pomoč, veliko. Nažalost pa nimamo nobene raziskave, ki bi nam lahko te številke kakorkoli ponazorila in še manj imamo podatkov o tem, kaj se v resnici dogaja v teh mladih ljudeh, pa v teh otrocih, ker nismo raziskovali, kaj se jim je dogajalo pred epidemijo in zdaj tudi težko vse, kar bomo zdaj le izmerili, pripišemo prav epidemiji. Ampak vseeno sem prepričana, da bodo naši strokovnjaki te spremembe raziskali in pripravili tudi objave, ampak na take objave, analize bomo čakali vse leto dni.
Seveda traja to dalj časa, ker je dolgotrajen postopek. Ja. Kako pa bi v bistvu ocenili pomoč oziroma dostop do pomoči v času te epidemije, v času prvega vala, drugega vala? Pojavilo se je na primer ogromno telefonov za pomoč, pojavila so se potem telefonska svetovanja, težave so se morda pojavile pri dostopu svetovanja oziroma obravnave v živo.
Ja, to je ena od srečnih okoliščin, če lahko rečem, te epidemije. Namreč vsi, ki nudijo pomoč in seveda tudi tisti, ki jo potrebujejo, so se morali na hitro prilagoditi na novo realnost in našli tudi veliko izvirnih oblik za delovanje in pomoč. Tako smo v okviru zdravniške zbornice zelo intenzivno sodelovali z Health Day SE. To je ena skupnost, ki skrbi za razvoj in promocijo telemedicine, se pravi s telemedicino naprej. Imeli smo nekaj tudi mednarodnih dogodkov na to temo. Tako da, kar se medicine tiče, je tukaj prišlo do, bom rekla, velikega preskoka nudenja pomoči na daljavo in mediji nam o tem tudi veliko poročajo. Zdaj pa drugi del, se pravi, kako je pa medicina postala dostopna za paciente, je pa malo bolj kompliciran. Načrtovalci ukrepov očitno niso dovolj poznali, kakšne so dejanske komunikacijske zmožnosti zdravstvenih ustanov. In je dostikrat prišlo do tega, da je bilo zelo težko ali pa skoraj nemogoče postaviti stike z zdravstvenimi ustanovami, kjer so nudili pomoč, ker so bile linije, telefonske linije prezasedene. In to se nam dogaja zdaj tudi v tem drugem valu, ko se na zdravstvene ustanove, predvsem primarne, usmerja absolutno preveč komunikacij glede testiranja, glede cepljenja in podobno. To bi morala država vse urediti na centralni način in to možnosti obstajajo, da bi se to naredilo in ljudi obveščati po vseh drugih poteh. Za tiste, ki pa res obvladajo samo telefon in nimajo nikogar bližnjega, ki bi jim pri teh komunikacijah pomagal, za tiste pa bi se seveda potem te telefonske linije sprostile oziroma bile lažje dostopne.
Kaj pa menite v bistvu o tej pomoči nadaljavo, o svetovanju nadaljavo? Je to neka morda nova realnost tudi naprej v prihodnje? Je to sploh enako učinkovito kot naprimer osebni stik z zdravnikom, s psihiatrom?
Ja, tudi to smo že preiskovali. Se pravi, ali je ta stik s psihiatrom ali psihoterapeutom nadaljavo enak, kot je bil v času osebnih srečanj. Nekako smo prišli do spoznanja, da ta pomoč na daljavo deluje takrat, kadar je prej bil že vzpostavljen osebni stik. Torej, če že imate svojega psihoterapeuta, s katerim ste imeli srečanje, so take oblike pomoči na daljavo pravzaprav enako dobre, v nekaterih primerih celo boljše, nekateri pacijenti celo lažje spregovorijo o kakšnih stvareh, če so na daljavo. Kdaj je trenutek, ko moramo poiskati strokovno pomoč, je pa zelo individualno. Rekla bi takrat, ko se resnično zavedamo, da sami ne najdemo izhoda iz neke krize, v kateri smo se znašli. In to spet lahko oceni samo vsak sam. Pri tem pa svetujem, da se čim prej vsakdo pogovori z nekom, ki mu je bližnji. Lahko je to prijatelj, sodelavc, sorodnik. Skratka, nekomu je treba zaupati in potem morda skupaj poiskati primerno strokovno pomoč.
Torej, v bistvu svoje socialno podporno okolje, ne?
Tako.
Ja.
Tisto okolje, tistemu zaupati. No, potem pa obstaja še ena pot, ki pa je za današnje čase malo nenavadna, je pa pisanje nekega dnevnika. Tudi zato obstaja kar precej navodil, pa ni treba nobenega od teh upoštevati, ampak samo pomisliti, da imamo nekje en zvezek, kateremu lahko zaupamo to, kar nas muči, ali pa nek bom rekla, računalnik, ali pa neko drugo napravo, v katero lahko te misli zapišemo. In seveda ne pozabimo, zdaj je tudi čas za ogledovanje starih fotografij, pogovor o tem, kako je bilo v časih, ko so te fotografije nastale, in pa, kar je srečna okoliščina, da se izposoja knjig še vedno dogaja, da si ljudje lahko sposojajo knjige in s pomočjo teh knjig tudi poskušajo najti neke odgovore zase ali pa preprosto prebrodijo čas, ki ga daje osamljenost.
In v bistvu ste že tudi odgovorili na vprašanje, kaj pravzaprav lahko ne, ljudje sami zase naredijo in za svoje dobro počutje. Res je ogromno enih možnosti in to, kar ste zdaj povedali, bi v bistvu priporočila ljudem na splošno, se mi zdi, da veliko krat pomaga, če svoje misli občutke zapišemo tudi, morda ko nismo v takih.
Tako je, ja.
Odlično. Gospa Čipašek Travnik, najlepša hvala vam za vaš čas, najlepša hvala za intervju in seveda uspešno in lepo še naprej.
Hvala za povabilo in pogovor.
Hvala. In tudi vsem vam, ki nas gledate, najlepša hvala in nasvidenje.